Suya 116, Finland, Svörige. Finland, Svörige, Åland, Danmark, Norra, Føroyar, Island og Grönland vera under einund nevnt Norrland. Hesland hefur nekv 100 år haft hana søvu.
Eisni eru mentanirnar lúkar og nekvun ökjum.
Malinni lúkjast nekv og atrúnarn mest lutherskur kristendomur. Thomas sigast at malinni, fingst og grönlangst alls ikkje skild við hini norrlensku malinni. Fingst og grönlangst lúkjast heldur ikkje. Svenskt mal hefur síðan 13. öld haft størst árin í estara parstunum í Finland. Danskt mal hefur nekvar öldur haft størst árin að tala og skrifa í mali í Grönland. Grönland verið nekvar öldur tjálan tjá Danmark. Nú er Grönland parstur í danska rúkinum við heimastur.
Suja hundu seitjan Finland. Landi eitur á finskun, somin, tessa valta. Á svenskun verða nefnt Republikken Finland. Finland 327,000 km² í vudd. Í Finlandi byggva umlaði 5,2 miljónur fölk. Höfustafrun eitur Helsinki. Stöstu parturinn á Finlandi í Lalend. Alvaksin við Nalaskóa. Almennu málni í Finnlandi eru fengst og svengst. Í norrasta parstnum byggva samar.
Textin til óvarmyndina á 2017. Helsinki gjördus höfustafur landsins í 1812. Bújurinn við Finnlandsvík. Kemur du við skipi til Helsinki, heldur du bújur við að sera vekran og ljósan. Flestu húsnir eru byggt að sæna svo tver öldunar. Stórur eldsbrúnu verið búinn og fyrstu 19. öld.
Svörige. Svörige kongstömi og eitur á svenskun konungaríket Sverige. Svörige størst land, umlæg 4.000 km². Her ikkje fjölbyggt. Fölkatali gåar 8,9 miljoner. Største parten av fölkjene bor i Götalandet og Svealandet og i sixto parten i Svörige. Og her bor eisne meginparteren i Bujon. Høvestavren etter Stockholmer, og Svörige tåsa til svengst. Men her når i landet noen, Norrland, bygva samer, der tåsa samist. Teksten til myndene av Venstre Sujo. 4000 år sujane, var vatne, melaren, en parstur av Estrasalt, men landi hakkaði og leiðana gott um mellum vatni og hafi. Á hese gottene var Stockholmur byggtur í 13. öld. Í gamla bújarparstunum, gamla stan, eru enni gomul hús og smela götur. Kongsborgin reisni í gamla stan. Borgin nú var byggt í 18. öld. Bújarshúsið við það með trímun krúnum var byggt í 1920-arnum. Þegar gittnasta vestigja arkitektunum Ragnari Österberg, sem lifði 1826-1945.